الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نشكر الله جل وعلا ambaye alitufikisha sote tuweza kusali sala ya Ijumaa. Jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika mimi pia namshukuru Allah kwa kunifikisha katika eneo hili ambapo Sheikh alisema kwamba akumbuki kwamba mimi nilifika hapa. Na kweli kabisa anaweza asikumbuke, labda nilifika zamani sana lakini ukweli ni kwamba sijawahi kufika maeneo haya. Nilikuja mwaka juzi, nadhani siku jana, mwaka juzi tushia huko wango basi, ama sikufia kule kuja maeneo ya huku. Hii ni mara yangu ya kwanza, alhamdulillah. Kadhalika nafurahi sana kuona mikutano na nyuso hizi za Waislamu, tena Waislamu ambao katika manhaji Ahlusunnati Waljamaa almutamassikuna bikitabillahi wa sunnati nabiyihi sallallahu alayhi wasallam. Jambo la kufurahisha. Kwa hivyo nipeleka shukrani zangu hizi kwa Sheikh Al-Mudini Abu Rueda Siminda, ambaye nilikuwa kama bahati, nilikuwa nagalagala kwenye kibuku nikakuta jina lake kwenye WhatsApp, nikamsalimia. Sasa ile kumsalimia naye akashikia hapa, Sheikh hujawahi kuja ufuto na nilipojaribu kupapatua bwana, hapana, kuna uga ya alafu tena kuna munafa yule kijana wako yule anaoa. Kwa hivyo utakuwa umepiga ndege wawili kujui moja. Jo, pata fursa ya kusalimiana na Waislamu kadhalika, utahudhuria akdi ya kijana wako ambaye anaoa tarehe 2 mwezi huu, mwezi wa 12. Alhamdulillah, Allah akatia tawfik siku ya Alhamis na kujana kupanda gari kaja nikashuka hapo Kitangale kwa Shekhe Abu Lazid Abu Khuzaima, Abu Khuzaima ambaye ni mashuhuri kwa jina lake bwa mzuri ishtahara bismi da sai. Abu Nuwaira anamwambia kwamba kule wewe kuzungumza kalima ya ndoa, kalima ya ndoa katika masjid ni kalima masuni. Nilidhania ni nyumbani, kwa nyumbani piga kali pale, kumbe ni hapa hapa msikitini. Nimekuwa naye makubwa sikuwa. Sasa Sheikh Al-Ghaira kwenye hotuba yake amefubisi vile vyote nilivyoandaa, lakini kila nikiangalia hii imetana
zaidi.
Na hiyo ni zaidi.
Sikapisha.
Japo maudhui hii ni pana. Kwanza usimwadi kusafika. Na?
Na.
Sofika. Waiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwai Kyo waja mkifika, mungu se waka katiba kabisa mkono la kuka yende ya mkani. Na? Na tusu wacheleweshi. Wapige kwanza mkono, alafu baada hapo, si walimu. Na wawaji wako. Halas. Wawaji subeni mbele. Samani wanaharibu na kibaya. Wawaji subeni mbele. Na. Mmoja ameshinda kuamka na kunyanyua. Na. Na una hali. Sahi. Hawa ndio wawaji wetu na walimu hapa tayari kabisa kuwakabidhi wake zao. Na kupea mic au nikusaidia kusoma hutuba. Hutuba tunasoma mwenyewe na
msome.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فعاذنا الله وإياكم من البدع والضلال.
Kwa mahali mwalo kubaliana.
bado si kama iki au bado
bado.
بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم. نعم. Hili jambo ambalo limefanyika hapa ni jambo kubwa sana. Ni katika mambo ambayo ni historia ya mwanadamu. Tangu enzi na enzi jambo hili limekuwa likifanyika. Na miongoni mwa maajabu ya jambo hili ni ndoa, ni kwamba hivi sasa, kabla ya muda kidogo, hawa mabinti wawili walikuwa ni ajnabi, maajnabi kwa hawa vijana. Sasa hivi ni halali kwao. Kabla ya muda ilikuwa ni haramu, lakini kwa neno moja tu, nimekuoza binti yangu fulani, akasema nimekubali, tayari hukumu zimeshabadilika. Hukumu zimeshabadilika, na sasa yule amekushakuwa ni mke wa huyu, na yule mwingine amekuwa ni mke wa huyu kijana mwingine tunayemuona hapa mbele. Kwa hivyo wale hivi sasa ni wake wa watu, kwa maneno machache tu ambayo yametamkwa hapa mbele yetu. Na kuna ahkamu nyingi ambazo zinapatana na masala hayo. Mambo mengi ya ndoa hapo ambatana katika masala hii. Sasa kuna Abu Bakar Aush, hivi sasa nyinyi mmekuwa ni waume wa watu. Kabla ya hapo mlikuwa vijana tu, zunguka mpita mkwenda, lakini sasa hivi naambiwa wewe ni mume wa mtu, ni mume wa mtu. Hivi sasa ukishakuwa mume wa mtu, yani sasa una mke, bana takikano badiliki, usiwe kama ulikuwa kabla ukiwa una mke. Kama ulikuwa unarudi chelewa chelewa, unapiga piga kijiwe na vijana wazio huko, basi sasa hivi atakuwa urudi nyumbani mapema, kwa sababu tayari kuna mwenzio nyumbani. Kuna mwenzio ambaye yuko kule anakusubiria na ana haki zake vile vile ambazo zinatakikana umtekelezee. Allah jalla waala akaliita swala hili kwamba ni katika neema, ni katika alama zake. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Yani hili swala la ndoa ni katika alama za kujua ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika alama za kujua uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, swala la ndoa. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Miongoni mwa alama za Allah jalla wa ala, yacha alama nyingine, alama ziko nyingi, lakini miongoni mwa alama hizo ni hizi ambazo ni kukuumbia, ni kutuumbia Allah jalla wa ala wake na kuwaumbia wanaume, wanawake kuwaumbia waume. Kisha ikawekwa sheria namna ya kuwapata hao wake ili uweze kupata uhalali kwa kuishi naye. Hivi sasa bwana Auf na bwana Abu Bakar wameunga udugu kwa mzee Chande. Sasa hivi mzee Chande ni baba yenu, kwa sababu mmechukua binti zake. Kwa lugha nyingine wanaita ni ukwe, amekuwa ni mkweo. Yatakikana aheshimiwe kama ulivyokuwa unamheshimu baba yako au wazazi wako, sababu hawa nao wamekuwa ni wazazi wako hivi sasa. Na haya yote yanazajikana na hii alama kubwa, alama ya ndoa. Katika masala ya ndoa na kuheshimu wakwe, kuna yani kuna masala au katika ukiangalia katika maisha ya masahaba jinsi gani walipokuwa na ihtiramu kwa wakwe zao, utamkuta Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, ambaye huyu alikuwa amemuoa Fatima bintu Rasulillah, alikuwa ni mke wake. Na kama mnavyojua kwamba Ali bin Abi Talib ni mdogo wake Mtume sallallahu alaihi wasallam upande wa ammi yake. Kwa hivyo alikuwa Mtume ni mkwe wa nani? Wa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Kuna masala mengine Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu alikuwa anashindwa kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya ukwe. Sababu ya ukwe. Anasema Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, kuntu rajulan madda'a. Kuntu rajulan madda'a. Fastahyaitu as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakanati ibnatihi indi. Nikaona haya, nilikuwa ni mtu wa madha'a, madha'a kanafahamika kwa kutokwa na madini mara kwa mara. Sasa nataka nijue hukumu yake, lakini sasa ya mambo haya nitamuulizaje babangu mkwe? Akaona haya kwenda kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu amemuolea binti yake. Anasema fa arsaltu Miqdad al-Aswad radhiallahu anhu, akamtuma Miqdad aende akamuulizie nini hukumu ya yale majimaji ambayo yanayomtoka, afanyeje? Alimu mahalushani ni hapo kwamba wakwe wenye nafasi zao, na mama yako mkwe na kuna baba yako mkwe, hivi sasa umejenga uhusiano mkubwa zaidi ya ulivyokuwa mwanzo, kwamba alikuwa labda ni ndugu yako tu katika Uislamu kadha, lakini sasa hivi ule uhusiano umezidi. Kwa hivyo mchunge heshima hizo kwa wakwe zenu. Kadhalika katika familia zile mmeunga udugu, mmekuwa sasa nyinyi ni kama watu wa familia moja. Ihtiram ni kitu muhimu sana na ni kitu cha muhimu. Sije katokea na Allah sikadirie, hapa tumewaombea baraka kusema barakallahu laka baraka alayka wa jamaa bainakuma fi khair. Allah awabarikie na awazidishie baraka katika ndoa yenu hii, na ajalie maisha yenu muishi katika hali ya kheri. Kwa hivyo isitokee hichi ambacho nachotaka kusema, inaweza katokea tofauti baina yako na mkeo. Sasa wakati mnaongea pale, unakwenda kumuingiza huko na baba mkwe, yeye anasema unaingiza na kashfa kwa wale, na yule anakana na nani na nani, akana kama unachanganya na baba huko na mama mkwe na nani na kaka na wajomba. Shehe waje bana, ikinapotokea ikhtilafu zenu mtokea, nasema kwamba hatuombi iwe hivyo, tunaomba muishi maisha ya raha, maisha bora, maisha mema ambayo yatawasaidia hapa duniani katika kupeleka gurudumu hili la kuelekea akhera tukiwa salama, kwamba mtasaidiana wewe na mkeo katika hayo mpaka mfike kwa Allah mkiwa salama. Lakini ghadhabu ikitokea kuteleza kutokana na maumbile ya binadamu, inaweza ikatokea kutoelewana, basi mzungumze vizuri ndani, ongea na mkeo. Ikishindikana, basi waone wakubwa zaidi ambao wanaweza wakatulia matatizo yenu, na sio kutoa maneno mabaya, kurusha ngumi, teke, matusi, la, bali watu huongea taratibu ndani na wanamaliza mambo yao taratibu ndani. Wakitoka nje, hakuna mtu anajua kama ndani kulikuwa na nini, ama ile makelele na mayowe mpaka jirani huko anajua tena, nyumba ya jirani huko kuna jambo. Hii inakuwa si sawa, na wala sio tabia za Kiislamu, wala sio tabia za kisalafi. Malizana mambo yenu taratibu ndani, ikishindikana basi utawaona wakubwa zenu waliowatangulia katika mambo haya, wanajua jinsi ya kutatua. Ikishindikana basi ndio sasa wazee nao hapo, wake nao hapo huku na kule, katika kuhakikisha kwamba mambo haya yanatatulika vizuri. Ndoa hii hapa imepita kwa neno moja pale, nimekuoza na wewe ukasema nimemuoa. Kadhalika ndoa hiyo yaweza kuvunjika kwa neno moja, ambalo neno hilo si zuri sana. Neno hilo si zuri sana kulitumia. Baadhi ya vijana wamekuwa na tabia ya kuoa leo, baada ya siku mbili utamkuta hana mke. Kijana vipi, wewe unaoa juzi? Ah, ya bwana, shachana naye. Ha, nini? Ah, nimeona tu aeleweki basi. Haeleweki vipi? Sasa hakuna haeleweki. Unapoona tofauti, yatakikana kuangalia jinsi ya kurekebisha. Sio umeona haeleweki basi wewe tayari au unashtukia tu uko kwenye dafi yale. Nini? Vijana wa zama hizi wamekuwa mitulamu. Kazi yao ni kuchapa mabinti talaka. Unaoa mtoto wa mtu na kaa naye wiki mbili, talaka. Unatafuta mwingine. Wiki mbili tatu, talaka. Unatafuta mwingine. Hao mabinti wa kuchezea namna hiyo wapa talaka. Mfano tuseme ni wewe. Wewe ni ambaye unaye binti yako. Alafu mtu anakuja anamuoa, siku mbili tatu amemtanga talaka, anarudi nyumbani. Ukiangalia sababu yenyewe labda ni vitu vidogo vidogo tu ambavyo ni vitu vya kurekebishika. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba mche Allah subhanahu wa ta'ala kwa upande wa wanawake. Fa innahunna khuliqna min dhil'i. Wao wameumbwa kwa ubavu. Wa inna a'waja shay'in min adh-dhil'i a'lahu. Na sehemu iliyopinda sana ya ubavu ni sehemu ile ya juu, au ni ubavu ule wa juu. Yaani maana yake ni kwamba wanawake wao katika tabia zao na maumbile yao wamepinda. Tumekutambia. Kwa maana hawatanyooka na mimi jinsi unavyotaka. Wewe unataka nyoke na mimi yao hivi, kile unasema hivi ndivyo hivyo, fanya hivi hivyo. Lazima kutakuwa na kona. Wewe unataka nyoke hivi, anakwenda hivi. Anyoke hivi, anakwenda hivi. Sasa Mtume akatoa angalizo. Sasa ukichukua mabavu kunyosha ubavu, ubavu ule umekaa hivi, ukasema kuja nyosha kwa nguvu, kaweka kwenye goti unanyosha namna hii, umevunja. Mfano, umevunja ubavu. Ukishavunja umekosa, na ndio hapo sasa. Vijana wanapokurupuka na kuanza kuwachapa wake zao talaka. Ni pale wanapotaka kunyoosha ubavu kwa nguvu. Hapana, ubavu unanyooshwa polepole. Kwa hivyo huyu unaishi naye taratibu, anahitaji nasaha, anahitaji maelekezo. Hapa ameharibu, mwelekeze, anarekebisha hivyo, na kesho ndio umerekebisha hili, kesho utarekebisha lingine, kesho kutu utarekebisha lingine. Hivyo ndivyo ilivyo.
Hivyo ndivyo ina. Na ukiacha, kasema basi bwana, naye akae kijake yake. Maana yake utaendelea ubavu ule kujipinda, anaka endelea kubakia na makosa yake, na saa nyingine hajui kama ni makosa wewe hujamwambia, yeye anaendelea kufanya tu. Wewe baada ya kusema unakuwa umekaa ndani unanuna. Na mdoka huko na huli ndani ukiingia ndani domo limefura nini? Kuna nini? Sema. Ongea naye mwambie mke wangu wewe umefanya hivi umefanya hivi hivi sio sawa na sahihi ni hivi na hivi na hivi tukae hivi. Eh vijana? Hizi na saa hizi najipa mimi pamoja na nyinyi. Ha? Pamoja na hasa hasa hao ambao wameingia katika hii masala hapa hivi punde. Sikawacheleweshea ha? Kwenda kuwaona wake zenu, lakini na saa hizi chache mzitufue. Eh, mzifanye kazi insha Allah Taala, Allah atatawfiki zitakuwa mzeni kuwa mtumishi. Kurusha ngumi ndani ya nyumba sio solution. Ha? Sio solution ya matatizo au ya kumnyoosha. La. Unaweza kuwa na mkono mwepesi wewe dakika mbili tu kofi. Ukirudi kidogo tu kofi. Umefanya kama vile ni sehemu yako ya mazoezi ya kupiga ha? Makofi. La. Sio namna hiyo. Kuna wakati kitokea mmoja kadha hivi katika njia za kuelekeza, taratibu zimefundishwa na nyinyi ni walimu mnajua hilo. Lakini sasa walimu wanakuwa ha? Mstari wa mbele kuvunja sheria, hii sasa inakuwa ni hatari. Kwa hivyo vijana, Allah wabarik, mmeingia katika swala hili la ndoa, mmetimiza sehemu kubwa ya dini yenu, sehemu iliyobakia sasa mtimize katika kutekeleza ibada zingine zilizobakia. Kadhalika na saa hizi kama au mabinti huko waliko wanasikia au utawafikishia, nao vile vile wajue ya kwamba walikuwa wanaishi nyumbani na baba na mama labda na watu wengine, hivi sasa wanakwenda katika familia zingine ambazo watakutana na watu pengine hawakuwazoea, ambao hawakuzoeana nao. Kule utakutana na mama mkwe, utakutana na baba mkwe, utakutana na mawifi na huko na mengineyo utakutana nayo. Kadhalika uwe mfano mzuri, kama ulivyokuwa unamheshimu baba yako, ulivyokuwa unamheshimu mama yako, kadhalika yule baba wa kule, baba wa mumeo na mama wa mumeo, kadhalika wanahitaji ihtiramu, uwaheshimu. Wanahitaji kuheshimiwa, na wala usichukulie kwamba pale hapa mimi nimeolewa na wangapi, nimeolewa na huyu sasa naye baba mkwe naye hivi na huyo baba mkwe wani. La, bila wale ha? Bila wale Allah jalla wa ala mkadiria kupitia wale akapatikana huyu ambaye ndio mumeo unayelinda naye. Sasa wewe unahitajika ihtiram kwa wazee wale, kama vile ulikuwa unafanya ihtiram kwa wazee wako, na kadhalika ihtiram na heshima kubwa kwa mumeo ambaye amekuoa huko unaishi naye nyumbani kwake. Inatakiwa heshima na utiifu kwa nani? Kwa mumeo. Kwa sababu endapo utamtii mumeo jinsi inavyotakiwa, analokuamrisha muda wa kuwa si dhambi, ukawa unalifanya na kutekeleza, ukawa unamtii akikuamrisha hivyo unafanya, kiwa mfanya hivyo unafanya, muda wa swala uswali, msikini ni darasa hakadha, ukawa unamtii mumeo, basi hapo unakuwa na nafasi kubwa ya kuingia janna endapo utakuwa utatekeleza ibada zako vizuri jinsi inavyotakiwa. Kwa hivyo na nyinyi vile vile mpate na saa hizi fupi kuhusiana na kwamba mnakoenda mnakwenda katika mji mwingine, nyumba nyingine tofauti, yani sasa utakuwa na wewe na nyumba yako, kuna vitu vitahitajika pale, kuna kadha wa kadha, na wewe mstari wa mbele katika kutekeleza hayo. Ujue hivi sasa kama ulikuwa kwa baba, sasa hivi uko kwa mume. Wallahu a'lam. Mimi naomba niishie hapa. Haya mawili matatu niliyozungumza yawe ni faida kwetu sote, na Allah atujalie tuwe wenye kusikia maneno na kufanyia kazi yale yaliyo mazuri. Hivi sasa nimerudisha hii maiki kwa shekhe wetu hapa ili kusikiliza ratiba zingine zinazoendelea baada ya hapo. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.